Femtende kapitel. Det var sent på aftenen, da der lød en heftig banken på døren i ærmterne. Laura havde opholdt sig i sit værelse hele dagen, og Robert sad i trist humør ved ilden og røg sin pibe, da den pludselige banken afbrød hans tanker. Der stod i døren den kraftige første kok Jones uden hat, mens regndråberne glinsede på hans glatte skaldede hoved. Undskyld, herr McIntyre, sagde han. Ved I ikke være så venlige at følge med op til herresædet? Vi er alle så bekymrede for herren. Robert greb sin hat og skyndte sig afsted, mens den forskrækkede kok traskede tungt efter ham. Det havde været en sand ulykkesdag. Den unge kunstner var tung om hjertet, og han ligesom anede, at nu skulle han nå højdepunktet af ulykken. Hvad er der i vejen med deres herre? Spurgte Robert i det, han saknede sin gang. Det ved vi ikke, men vi kan ikke få noget svar, når vi banker på laboratoriets dør. Alligevel er han der, for døren er låset indvendig. Hele hans adfærd i dagens løb har forskrækket os alle. Hans adfærd? Ja, i morges kom han tilbage som en afsindig og talte med sig selv. Og hans øjne stirrede, så det var helt uhyggeligt at se på vores stakkels herre. Så spacerede han en lang tid rundt i gangene, og han ville ikke engang så meget som se til sin frokost. Men han gik ind i museet og samlede alle sine juveler og sager, som han bar over i laboratoriet. Vi ved ikke, hvad han har bestilt siden den tid, men han har haft stærkt fyr på, og den høje skorsten har udspydet røg værre end en Birmingham-fabrik. Da aftenen kom, kunne vi se hans skikkelse mod lyset arbejde og slæbe, som om han var besat. Middagsmad ville han ikke have, men kun arbejde, arbejde, arbejde. Nu er der helt roligt, og fyret er koldt, og der kommer ingen røg. Men vi kan ikke få noget svar fra ham. Derfor er vi forskrækket. Miller er gået efter politiet, og jeg kom her efter dem. Just da kokken havde endt sin forklaring nåede de paladset, og her uden for laboratoriet stod der en lille gruppe tjenestefolk og staldkale, mens landbetjenten, der lige var ankommet, holdt sin lygte til nøglehullet og søgte at kigge ind. Nøglen er halvt omdrejet, sagde han. Jeg kan ikke se andet end netop lyset. Her kommer herr McIntyre, udbrød et halvt dusin røster, i det Robert kom til. Vi kommer til at sprænge døren, sagde politimanden. Vi kan ikke få det ringeste svar, og der må være noget galt. Et par gange kastede de deres forenede vægt mod døren, før låsen endelig gav efter med et brag, og folkene trængte ind i den smalle gang. Den indre dør stod på klem, så at de let kunne komme ind i laboratoriet. I midten lå der en vældig bunke varm aske, der nåede halvt op til loftet. Ved siden af den lå der en anden og meget mindre bunke glinsende støv. Alle vejene omkring var der et forvirret kaos af knuste krukker, sønderslåede flasker, knækket maskineri og indfiltrede metaltråde. Midt i al denne almindelige ødelæggelse sad Ruffles hår tilbage i lænet sin stol med hænderne foldet på skødet. Husets herre, den rigeste mand i verden, havde dødens bleghed på sit ansigt. Men det blide rolige udtryk og hele hans naturlige hvilende stilling tydede på en mand, der hviler sig efter et anstrengende stykke arbejde. Først da de løftede ham op og rørte ved hans kolde stive lemmer, indså de, at han virkelig var død. Ærbødigt og langsomt bar de ham til hans værelse, til han var elsket af alle, som havde tjent ham. Robert alene blev tilbage i laboratoriet sammen med politimanden. Ligesom i drømme vandrede han om og så på den almindelige ruin. En stor bred hovedet hammer lå på gulvet. Med den havde Hår åbenbart givet sig til at ødelægge det hele, efter at han først ved hjælp af de elektriske maskiner havde reduceret til protyl hele det forråd af guld, han havde samlet. Forrådskammeret, som Robert så meget havde beundret, bestod nu kun af fire nøgne mure, mens den glinsende støvbunke på gulvet vidnede om den skæbne, der var blevet den enestående samling ædelstene til del. af hele maskineriet var ikke et eneste stykke forblevet uskat, og selv glasbordet var slået i tre stumper. Frygtelig anstrengende må det arbejde have været, som Raffles Haw den dag havde udrettet. Pludselig kom Robert til at tænke på den hemmelighed, som gemtes i skrinet i den jernbeslåede kasse. Der kunne han altså finde det sidste betydningsfulde led, som ville fuldstændig gøre hans kendskab til forvandlingsprocessen. Med bankende hjerte åbnede han den store kasse og fremdrog elfenbenskrinet. Det var låset, men nøglen sad i. Han drejede den og åbnede låget. I skrinet lå en hvid strimmel papir med hans eget navn skrevet derpå. Med rystende fingre glattede han papiret ud. Var han arving til Eldorados rigdom, eller skulle han vedblive at være en fattig arbejdende kunstner? Brevet var dateret samme aften og lød således. Min kære Robert, min hemmelighed skal aldrig mere benyttes. Hvor jeg takker himmelen for, at jeg ikke betroede dig den fuldstændig. Til så ville jeg have efterladt en arv af elendighed både til dig og til andre. For mit eget vedkommende har jeg næsten ikke haft en lykkelig time, siden jeg opdagede den. Dette kunne jeg dog have udholdt, hvis jeg havde kunnet mærke, at den gjorde godt. Men, ak, det eneste resultat af alle mine forsøg har været at forvandle flittige arbejdere til dagdrivere, tilfredse mennesker til grådige snyltere, og det værste af det hele, rene trofaste kvinder til falske hykleriske flaner. Når dette er følgen af min indblanding i det små, så kan jeg ikke håbe på noget bedre, hvis jeg ville gennemføre de planer, vi så ofte har drøftet sammen. Alle mine planer er blevne til intet, og du skal aldrig mere få mig at se. Jeg vil vende tilbage til de studier, som jeg i sin tid forlod. Hvis jeg der ikke kan udrette noget godt, så kan jeg i det mindste ikke gøre nogen fortræd. Det er mit ønske, at de værdisager, som endnu er tilbage i min ejendom, bliver solgt og udbyttet delt imellem de velgørende selskaber i Birmingham. Jeg jagter at rejse bort i aften, hvis jeg bliver rask nok, men jeg har hele dagen følt stikkende smerter i min side. Det lader til, at rigdom er lige så skadelig for sundhed som for sjælefreden. Farvel, Robert. Og giv dit hjerte aldrig må blive så bedrøvet som mit er i aften. Din hengivne, Raffles Haw. Var det selvmord? Skyndte politimanden sig at spørge, da Robert puttede brevet i lommen. Nej, var svaret. Jeg tror, det var et knust hjerte. Vidunderne på det nye herresæde blev altså efter den afdødes ønske bortsolgte ved offentlig auktion. Både guldprydelserne, bøgerne og malerierne. Og mange en fattig mand og kvinde, der ikke havde hørt om Raffles Haw i levende live, fik grund til at velsigne ham efter hans død. Selve ejendommen er nu blevet købt af et selskab, som har indrettet en vandkuranstalt der. Men af de mennesker, som besøger den for deres sundheds skyld, er der kun få, som kender den mærkelige historie, der står i forbindelse med den. Den skygge, som Raffles Haws rigdom kastede, syntes at vare efter hans død. Gamle McIntyre er endnu på sindssygeanstalten og sysler med at samle gamle stumper, træ og metal i den forestilling, at det er guldbare. Robert McIntyre er et gnavent og pirligt menneske, der stadig forgæves søger at finde helt manglende led. Og sin lille indtægt anvender han til indkøb af kemiske og elektriske apparater. Hans søster holder hus for ham. En tavs og indesluttet kvinde. Endnu smuk og dronningeagtig. Men er et bittert utilfreds sindelag. I den senere tid har hun imidlertid begyndt at hellige sig til velgørenheden, og har i den retning været en så god støtte for pastor Spørlings ny kapellan, at mange mener, han vil fristes til at sikre sig hendes hjælp for hele livet. Således går sladderen i landsbyen, og på små pladser tager sladderen sjældent fejl i sådanne sager. Hvad Hector Spørling angår, så gør han stadig tjeneste i den kongelige marine, og synes tilbøjelig til at følge faderens vise råd, at han ikke bør gifte sig, før han bliver kaptajn. Det er meget muligt, at alle dem, som blev bragt under Raffles Haws indflydelse, var han den eneste, som havde grund til at velsigne den. Her slutter romanen Guldmageren af Arthur Conan Doyle. Og her en ganske kort efterskrift af oplæseren. Tanken om at frembringe guld ved hjælp af alkymi og magiske besværgelser har siden oldtiden betaget mennesket. Men den moderne videnskab har med dens opdagelser inden for atomfysik og uorganisk kemi bragt en helt ny dimension ind i drømmen om guld. I Guldmageren afslører titlen allerede til dels, at vi har at gøre med en mand, der kan lave guld. Han finder det ikke ved at grave i jorden, men producerer det i al hemmelighed i sit laboratorium, takket være sin videnskabelige indsigt. Man kunne tro, at en sådan enestående viden måtte være alt for dyrebar til at bevare som en hemmelighed, og at drømmen om verdens berømmelse ville friste til at offentliggøre guldformlen. Selv hvis det skulle være på bekostning af sin egen berigelse. For en offentliggørelse ville ikke være gratis. I samme øjeblik som guldformlen blev offentliggjort, ville guldprisen falde til en brøkdel på verdensmarkedet, og alkemiens opdager ville herefter ikke være rigere end sin nabo. Og ville nationalbanker og nationer i det hele taget tillade en offentliggørelse, i en tidsalder, hvor al pengevaluta var baseret på guldfoden. Netop dette er formentlig årsagen til, at bogens hovedperson, Raffles Haw, ikke offentliggør sin opdagelse, men blot i stilhed skaber en kæmpe formue, som han så i egenskab af filantrop roligt deler ud til godgørende formål. Arthur Conan Doyle skrev denne roman, The Doings of Raffles Haw, i 1891. Få år efter, i 1895, fik den danske forfatter Otto M. Møller udgivet sin roman Guld og Ære, hvor en dansk kemiingeniør gør præcis den samme opdagelse som Raffles Haw. Men her hører ligheden også op. I modsætning til Conan Doyles Raffles Haw er danske Erik Poulsen ikke villig til at tie med sin opdagelse. Til for ham er videnskab og berømmelse langt vigtigere end økonomisk rigdom. Men offentliggørelsen viser sig ganske rigtigt at få fatale konsekvenser for kemikeren og hans familie, der bogstaveligt talt må se sig jagtet kloden rundt i en verden, der udarter sig mere og mere kaotisk. Otto M. Møllers roman Guld og Ære kan udmærket læses, skråstreg lyttes som et uafhængigt bind 2 til Conan Doyles Guldmageren. Og men de to bøger begynder nogenlunde ens, så gør de forskellige valg, som hovedpersonerne træffer undervejs, at handlingen også udarter sig meget forskelligt. Og det er i sig selv tankevækkende. Jeg har ligeledes indlæst Guld og Ære som lydbog tilbage i 2019. Tak fordi du lyttede med. Christoffer Hundsdal, lydbog.com